ngokubala laba yabona mina ngomuntu vele oshake wasebenza edalela eParliament ngingena ngo-2015 ngapha ngo-2018 ngiphakathi kwafana kuningi engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sePhelanda wampopoma. Ngakho-ke esicela abantu layi ngilani-ke nibisele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana ukusebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uZulu. So sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections, siyenze into epheleleyo. Lapha kubulawayo i-violation ingu-one constituency kuphela iPhelanda labashabalala. Amanye ama-elections awama-MP akwezinye indawo.
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini.
Noma ekhona mina bembona kanti unqoba besizanqoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje. So abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ubana ukhanselo wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthina uhlela 120 hours ukuthela amanzi, okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phose mhlawumbe kabili kuphela. So mina sengihambile ngacela uhulumende kudala, uhulumende usezisize ngikhuluma kade. So ngibhizi ngilama-programs sesigebha imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho lokho ayishangane engakalungi abantu bebethola amanzi emgodini. Ngikhuluma so sengigebhile mibili imigodi esengigebhile ngingakavotela lokho votela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilwi layo. Ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela, uhulumende ofuna ukusiza abantu sekuqalisile ukusiza kathesi. Ngibona ngathi hayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota, angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona into enzi kangaka esiyenzayo.